Möödunud nädal me mõtlesime Jeesuse surmale ja ülestõusmisele. Mis sai peale ülestõusmist? See on meie tänane teema. Apostlitegude raamatu esimese peatüki salmid 3-11 räägitakse sellest, kuidas Jeesus pärast oma kannatamist oli mitme tõestusmärgiga ennast näidanud elavana jüngritele muidugi, ilmudes 40 päeva ning neile rääkides Jumala riigist. Ja kui ta nendega koos oli, keelas ta neid Jeruusalemmast ära minemast. Käskis aga oodata isa tõotust, mis teie, ütles tema, olete kuulnud minult. Sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud ning ütlesid, Issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi? Tema ütles neile, teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa oma meelevallas on määranud. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale, õigemas tõlkes siis te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Kui ta seda oli öelnud, siis tõsteti ta üles nende nähes ja pilv viis ta nende silme eest ära. Ja kui nad vaatasid üksi silmi taeva poole, kuidas ta ära läks, vaata siis seisid nende juures kaks valgeis riideis meest ja need ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Vähesed meist inimlastest võime õhtul päevale tagasi vaadates tunda täielikku rahuldust teadmisest, et oleme kõik plaanitu ja vajaliku ilusti ära teinud. Midagi ei jäänud tegemata, midagi ei jäänud pooleli ja midagi ei saanud ka valesti tehtud. Kes aga meist julgeks öelda oma maise rännaku lõpul, ma olen kõik hästi teinud, ma olen kõik vajaliku teinud, ma olen teinud kõik, mis Jumal on minult oodanud. Nii võis öelda Jeesus. Ja kui ta ristil ütles, see on lõpetatud, siis just seda ta mõtleski. Tema missiooniks siin maa peal oli inimeste päästmine pattudest. Oma surmaga päästis ta nad tehtud pattudest, võttes need kõik enda kanda ja oma patuta eluga, näitas ta, kuidas meiegi võime uues elus mitte enam patustada. Hästi võtavad selle kokku Jeesuse sõnad patustanud naisele. Ega minagi sind hukka mõista. See on siis andesuse toomine. Mine ja ära tee enam pattu. Ehk ela Jeesuse eeskujul, patuta elu. Jeesus elas patuta elu, näidades inimestele, milline on Jumal ja mida Jumal inimestel tootab. Ning surnud patustanud inimeste eest oli Jeesus täitnud oma maise missiooni täielikult. Et Jumal oli ta töö heaks kiitnud ja lepitusohvri vastu võtnud, selles tunnistas fakt, et ta äratas Jeesuse üles kolmandal päeval. Ränkraske maine missioon selja taga ootas Jeesust ees inglite aplaus. Rist selja taga ootas teda kroon. Kolgata süngus selja taga, ootas teda ees taeva au. Uues tõlkes tuleks vist öelda kirkus. Sest igal pool, kus on mõeldud seda säravat au, on piiblisse, uue tõlke piiblist pannud sõna kirkus. Kuid Jeesus ei paisnud sinna taevasse kiirustavat. Ja viibides siin maa peal veel tervelt 40 päeva. Miks? See on meie tänane teema. Miks jäi Jeesus veel 40 päevaks maa peale? Kas polnud inimesed veel küllalt talle haiget teinud? Miks jäi ta veel nende juurde? Ja miks just 40 päevaks? Numbril 40 näib olevat pühakirjas eriline koht. Mainige mõned silma torkavamad seigad. Loomulikult mitte kõik, vaid mõned kõige olulisemad. Näiteks Noa ajal 140 päeva ja 40 ööd. Mooses viibis Siinai mäel 40 päeva. Muuseas Mooses veetis Egiptuses 40 aastat ja siis üritas oma jõuga seda rahvast takata päästma. Seejärel pidi ta põgenema ja olema kõrves 40 aastat ja kui siis Jumal kutsus teda Iisraeli rahvast päästma, siis ta päästis neid ehk viis Egiptusest välja Kaananisse jälle 40 aastat. Kaksteist maakuulajat uurisid Kaananimaad 40 aastat. Mitmed Iisraeli kuningad, nende seas Taavet ja Saalomon, valitsesid täpselt 40 aastat ja veel oli teisigi kuningaid. Jeesus oli kõrves kuradi kiusata 40 päeva ja 40 ööd ja nüüd veetis Jeesus maa peale, peale ülestõusmist veel 40 päeva. Milline koht sellel arvul on Jumala silmis, Jumala maailmas, meie ei tea. Me samuti nagu me ei tea, milline koht on Jumala silmil arvul 3, arvul 7, arvul 12, mis on samuti piiblis väga silmapaistval kohal. Jumal on universumi teinud ja ma mõtlen, et nendel arvudel võib olla vägagi suur tähtsus ja tähendus, võibolla ükskord saame teada, kui me Jumala riiki saame. Aga rääkides Jeesuse jäämisest siia maa peale pärast üles tõusmist veel mõneks ajaks, siis näib selle põhjuseks olevat tema soov õpetada oma jüngreid veel pisut. Anda neile nii-öelda mõned järele aitamise tunnid. Korduvalt oli ta püüdnud selgitada jüngritele oma missiooni, mida ta peab tegema, et seda missiooni täita, kuid tulutult. Lisaks tähendamissõnadele, millega ta sellele vihjas, rääkis ta sel teemal korduvalt ka otse sõnu. Näiteks Mattuse 16.21 öeldakse, et Jeesus hakkas teatama oma jüngritele, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja et ta tapetakse ja kolmandal päeval äratatakse üles. Ma tsiteerisin piiblist. Milline oli jüngrite reaktsioon? Mis juttu sa räägid? Peetrus hakkas seda koguni noomima sellise jutu eest. Mattuse 16.22. Rääkides teinekord jälle otse, inimese poeg antakse ära inimeste kätte ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval ta äratatakse üles, oli nende ainus reaktsioon see, et nad said väga kurvaks. Mattuse 17.22.23. Ilmselt sellepärast, et nad ei saanud aru, mida Jeesus rääkis. Ja see mitte kuidagi sobinud kokku nende plaanidega. rääkides mõnda aega hiljem jälle otse. Piiblis on nende kohta peal pealkirja, et Jeesus räägib esimest korda oma kannatamistest, surmast üles tõusmisest. Jeesus räägib teist korda, Jeesus räägib kolmandat korda. Kolmanda korda ta ütles, vaatame, läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte. Ja nad mõistavad tema surma ja annavad tema paganate kätte pilgata ja piitsutada ja risti lüüa. Ja kolmandal päeval ta äratatakse üles. Kui ta seda ütles, sai ta vastuseks kahe jüngri ema palve. Ütle, et need mu kaks poega istuksid üks su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. Eestlane ütleks selle kohta nagu hane selga vesi. Räägi ja räägi, aga jüngrid ei saa aru. Jeesus räägib ühte asja, jüngrid räägivad hoopis teist asja. Ja nagu me teame, et hiljem läks koguni nende hulgas vaidlemiseks, kes nendest on kõige suurem. Mis kuhu see kõlbab, et nüüd Johannes ja Jakobus peavad saama kõige paremad kohad. Mina, Peetrus, võib-olla ikka olen rohkem väärt. Ja Juudas kindlasti lootis saada rahandusministriks. Oma surma eelõhtul viis Jeesus jüngrid ülemise tuppa, kus ta leiba murdes ütles. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Juba varem oli ta rääkinud oma ihu söömisest ja oma vere joomisest, mis samuti viis jüngrid segadusse, ja peletas väga palju inimesi koguni tema juurest ära, kuna nad ei saanud aru, millest ta rääkis. Keegi ei suutnud mõista, et ta räägib oma surmast. Ja karikat tõstes ta ütles seal samal õhtusööma ajal, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Minu ihu, mis teie eest antakse, minu veri, mis teie eest valatakse, ja ikka ei mõistnud jüngrid ega apostlid, et ta peab surema. Kui nad siis nägid, kuidas ta ristil suri ja hauda maeti, olid nad suures segaduses, kurtes. Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Muidugi seda ta ju tegi. Ta lunastas Iisraeli rahva, tegelikult lunastas kogu maailma rahva, kõik need, kes selle vastu võtavad, ainult mitte nii, nagu nemad seda ette kujutasid. Ja kui nad kolmandal päeval avastasid, et haud on tühi, ei suutnud nad ikka veel mõista, mis oli juhtunud, kuni nad lõpuks nägid teda. Oh! Teie mõistmatud ja südamest pikaldased, uskuma seda kõike, mis prohveidid on rääkinud, ütles Jeesus. Eks Kristus pidanud seda kannatama ja oma au hiilgusesse minema? Ja ta hakkas peale Moosesest ja kõigist prohveteist ja seletest neile, mis temast kõigis kirjades oli öeldud. See on Luuka 24, 25 kuni 27. Ja alles nüüd hakkasid nad tasapisi mõistma, mida Jeesus oli neile varem rääkinud. Kord oli ta öelnud, teie süda ärgu ehmugu, uskuge minusse ja uskuge Jumalasse. Minu isa majas on palju eluasemeid, kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, seda teete ju teate. Kui Toomas ütles, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas võime teada teed, vastas Jeesus. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Need on meile tuntud salmid Johannes evangeeliumi 14. peatüki alguses. Ja paljul muul viisil rääkis Jeesus oma surmast. Kui ta räägis näiteks pühavaimu tulekust, siis ta ütles ka, et see tuleb heaks, et ma ära lähen. Kui ma ei läheks ära, ei saaks trööstia ja pühavaim tulla teie juurde. Võttis väga palju aega, et nad hakkaksid sellest aru saama. Ja nende 40 päeva jooksul ilmus Jeesus oma jüngritele ikka ja jälle, tuletades meelde ja rõhutades üle asju, mis ta oli neile 3,5 aasta jooksul õpetanud. Ja nii tasapisi selgines pilt jüngrite silme ees, kuni nad olid valmis Jeesuse korraldusel minema kõike maailma ja kuulutama evangeeliumi kõigele loodule, nagu Jeesus neile käsu andis. Võibolla kuluks meilegi ära 40 päeva peale ülestõusmispüha, suur nädala sündmuste üle järele mõtlemist, et me hakkaksime neist õigesti aru saama. Millal me teame, et me saame neist õigesti aru? Siis, kui meiegi hakkame julgesti tunnistama. Siis, kui meiegi oleme valmis minema kõike maailma ja kuulutama Jeesusest kõigele lihale. Kuid oli veel teisigi põhjuseid, ma arvan, miks Jeesus jäi veel mõneks ajaks ja maa peale. Miks ei läinud Jeesus üles tõusmisel hauvast otse taevasse? Üheks põhjuseks, nagu me nägime, võis olla tema soov anda jüngritele järelaitamise tunde. Kuid oli kindlasti ka teisi põhjusi ja nende seas soov anda neile arusaadava pildi üles tõusmisest. Paulus kirjutab sunnut üles tõusmisest nii. Esimeses kirjas Korintlastele 15:42-44. Nõnda on ka surnute üles tõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, auhiilguses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimine ihu äratatakse üles. Sest kui on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimine ihu. Milline on see maine ihu, seda me teame liigagi hästi. Me tunneme seda, nagu eestlane ütleb, omal nahal. Sellel ihul on tõesti nahk peal ja me tunneme seda ihu väga hästi. Aga milline on see vaimine ihu, mis äratatakse üles? Kas polnud mitte üles tõusnud Jeesuse jüngritele ilmumise üheks eesmärgiks anda aimu, millised on need üles tõusmise pojad? Ehk milline on siis see vaimine ihu üles tõusmisel antav ihu? Seda mõtet need kinnitavad Johannes oma kirjas. Esimeses Johannese 3:2. Armsad! Me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme, aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Jeesuse tulles, kui pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume, see tähendab sel ajal elavad pühad muudetakse, oleme meie tema sarnased. Milline oli üles tõusnud Jeesus? Lõik Luuke evangeeliumist on väga valgustav. Loeme 24. peatükis salmid 36-39. Aga kui nad seda rääkisid, oma vahel arutasid, et mis nüüd on juhtunud, seisis Jeesus ise nende keskel, seal, kus nad olid lukkususse taga. Järsku seisis Jeesus nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Nemad kohkusid ja lõid kartma ning arvasid vaimu nägevat. No kuidas sa sai tulla läbi seina sisse? Ent tema ütles neile, vange tähele, miks te olete nii väga ehmunud? Ja mis pärast tõuseb niisuguseid mõtteid teie südames? Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina olen see. Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole lihaga luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Huvitav. Vaimsel ihul on liha ja luud. Vaimne ihu ei ole vaim. Nii et selline on see vaimne ihu, ülestõusmise ihu. Seinad ei olnud sellele mingiks takistuseks, kuid samal ajal oli see nähtav ja katsutav isegi maisele ihule. Jeesus ütles, tulge, katsuge mind. See oli reaalne ihu, milles Jeesus kõndis, rääkis, sõi, puudutas teisi ja võis liikuda välgukiirusel ühest paigast teise. Nagu tänapäeva ulmefilmides, tähevärava kaudu, plaksti ühes kohast teise. Nii et me mõtleme, et sa näed ulve, et see on võimatu. Ei, see ei ole võimatu. Ainult meie ei tea, kuidas see on võimalik. Jumal teab. Ja ükskord, kui meil on ülestõusmise ihu, siis on meil tähevärav igal samul, kui me soovime ainult astuda teise maailma. Ja muuses mäletate, kuidas Jeesus ülestõusmise hommikul ütles Maarjale, ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde. Kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma jumala ja teie jumala juurde. Aga juba samapäeva õhtul oli ta sealt tagasi ja ilmus jüngritele ning lubas end puudutada. Vaadake, kuidas ta astus läbi tähevärava. Taevasse jumala juurde ja tuli sealt tagasi. Veel hommikul olnud ta seal käinud, õhtul oli juba käinud. Nii et kosmilised vahemaad ületas ta mängleva kergusega. Võimalik, et need on vahemaad ainult maise ihu, mitte vaimse ihu jaoks. Meie elame siin oma kolmes dimensioonis, või ütleme, mitte kolme mõõt meil selles dimensioonis, see on siis pikkus, laius, kõrgus, aga isegi tänapäeva teadlased on mitte viibinud, vaid ütleme, välja arvutanud siis matemaatiliselt, et neid dimensioone saab olla palju rohkem. Aga meie oma maises ihus ei taju maailmu, kus on rohkem dimensioone. Vaimses ihus ükskord, aga võime sinna siseneda. Ühel päeval, Kristuse taastuleku päeval, oleme me tema sarnased. Nii need, kes sel päeval üles äratatakse surnuist, kui ka need, kes sel päeval muudetakse, kui nad elavad, on elavad siin maa peal Kristuse tuleku päeval. Me oleme tema sarnased, loomulikult mitte ainult siis vaimse ihu, vaid ka vaimu poolest, see on iseloomu poolest. Ja see on imeline. Me saame ihu ja vaimu, mis ei vanane ega väsi, nagu kirjutab Jesaja 40:31. Aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Nad tõusevad tiibedega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi ära, nad käivad ega väsi. Ja nõnda saame olla ikka ühe sissandaga, ütleb Paulus esimene tesaloniklastele 4:17. Terve igaviku. See oli minu arvates teine põhjus, miks Jeesus peale üles tõusmist jäi veel maa peale ja ilmus oma jüngritele, et näidata, kui reaalne on üles tõusmine ja et ülestõusmise ihus elatakse vägagi reaalses maailmas. Ainult meil on uusi võimalusi ja suuri avastusi teha ja see on imetore. Ja veel kolmas asi, ma usun, on väga oluline. Miks Jeesus jäi siia maa peale? Ja see kolmas põhjus on kindlustada oma ülestõusmisele palju tunnistajaid, kes võivad kinnitada, et see on fakt ja mitte väljamõeldis. Te mõelge, kui Jeesus oleks sellel ülestõusmispäeva hommikul lipsanud hauast välja, keegi oleks teda näinud, kadunud. Ja oleks jäänudki see müüt, mille ülempreestrite käibele saatsid. Jüngrid tulid ja varastasid ära. Kuidas nad suutsid sealt 100-mehelisest relvastatud jõugust läbi tungida, nii suure kivi haua suult ära veeretada, pitserit maha võtta, Jeesuse sealt välja, aidata ja ära viia. Küsimusi muidugi jääb, aga siiski, kui keegi poleks teda näinud, mine see tea, mis juhtus. Paulus kirjutab, et peale ülestõusmist Jeesus ilmus Keefasele pärast seda neile 12-le. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, pange tähele, vennale, kelle suurem hulk veel praegugi on elus, aga mõned on läinud magama. Pärast seda ta ilmus Jakoobusele, siis kõigile apostlitele, aga pärast kõike ka ta ilmus ka minule kui äbarikule, see on siis Paulusele. Ta kirjutas seda esimeses kirjas Korintlastele 15:5-8. Nagu ma juhtusin teie tähelepanu, Paulus ei nimeta nende enam kui 500 hulgas ühtegi naist. Isegi mitte Maarja Magdaleenat ega oma ema. Me teame, et Maarja Magdaleenale ilmus ta ju kõige esimesena. Või tegi ennast tuntavaks Maarja Magdaleenale, kui ta ütles ta nime. Küsime, miks? Väga lihtsal põhjusel. Nagu ma ütlesin, oli tarvis ülestõusmise tunnistajaid. Aga noil päevil naise või naiste tunnistusega ei arvestatud. Naine ei sobinud tunnistajaks. Arvati, et naised liiga palju lobisevad, vassivad. Nad ei toetu nii palju faktidele kui tunnetele. Igal juhul see oli juba igi aegadest niimoodi olnud. Ja kui me seda teame, siis me mõistame paremini ka Piibli lugu. Ja ka seda Kristus ülestõusmise lugu. No arvestades seda, kuidas tänagi siin on mehi ja naisi, vendasi ja õdesid ja nagu see üldine pilt on kirikus, siis tavaliselt on naisi ikka rohkem kui mehi. Nii et neid tunnistajaid tuleb kindlasti üle 1000, kui mehi üksi oli juba üle 500. Üle 1000 tunnistaja. Ja kuigi tol ajal nende tunnistus ei sobinud, siis tänapäeval me võime arvestada ka nende tunnistusega. Nad kõik olid Jeesuse ülestõusmise tunnistajad, nii mehed kui naised ja lapsed. Paulus nägi Jeesust hiljem, kui ülestõusnud Jeesus talle end ilmutas. Samuti nägi teda hiljem ka Stefanus, kelle tunnistus leidub Apostlite tegude raamatu 7. peatükis salmid 55-56, loeme selle. See on siis Stefanos. Tema aga täis püha vaimu vaatas üksi silmi taeva poole ja nägi Jumala auhiilgust ning Jeesus seisvat Jumala paremal poolel. Ja ta ütles, en näe, see on nüüd tunnistus, ma näen taevat lahti olevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal poolel. Ja samuti nägi üles tõusnud Jeesus taevases aus ka Johannes, kirjutades sellest ilmutuse raamatus. Juba selle esimeses peatükis ta tunnistab, salmi 12-18. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma 7 kuldküünlajalga ja keset neid 7 küünlajalga üht, kes oli inimese poja sarnane. See on siis Jeesuse tiitel. Riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv hiilgav vasemak ja tema hääl oli nagu suurte vette kohin ja temal oli paremas käes 7 taevatähte ja tema suust läks välja terave kaheterane mõõk ja tema pale oli otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgade ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles mulle, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastute ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. No pole mingit kahtust, et see oli Jeesus, eks ole. Tema oli see, kes oli surnud, ja sai elavaks ja on elav igavesest ajast igavesti, ehk uuest tõlkest ajastute ajastuteni. Ja mis on eriti tore, tema käes on surma ja surmavalla võtmed. Kui palju tunnistajaid, kes kõik nägid üles tõusnud Jeesust ja enamus neist, nende 40 päeva jooksul, mis Jeesus veetis peale ülesõudmist siin maa peal. Nii et oli tarvis, et ta ei läheks siit kohe ära, et oleks palju ustavaid tunnistajaid, kes teaksid, mida nad usuvad ja selliselt oli nende tunnistusel ka jõudu, veenvust. Muidugi, mis puutub meisse, ei välista kõik see kahtlused, meie kahtlused. Ega pane ka iga üht uskuma, sest kõik need tunnistused on ju piiblis, need inimesed on ammu surnud, nad ei saa ise meile otse sellest enam rääkida. Ja lõpude lõpuks, kui ka inimesed tunnistavad, siis võib iga kuulaja öelda, ma ei usu sind. Kõik oleneb sellest, kas me usume neid inimesi, et nad olid ausad, kas me usume, et piibel on Jumala sõna. Kui me seda usume, siis me teame, et Jeesuse üles tõusmine pole välja mõeldis. Nagu ka Jeesuse sündimine, nagu ka Jeesuse elu, nagu ka Jeesuse surm. See on tõde. Jeesus sündis, elas ja suri ja sai taas elavaks, et meie, kes temasse usume, saaksime taas elavaks. Ehk me küll sureme. Ta viibis siin maa peal, ülestõusmist veel 40 päeva, et paljud võiksid teda näha ja uskuda. Kuid ta kõnnib veel tänagi vaimus meie keskel ja teeb imetegusid. Ühe imeteo eest me just täna tänasime teda. Teeb imetegusid, et paljud võiksid teda uskuda. et meie võiksime uskuda. Ja kui me usume, saavad meist tunnistajad. Ja kui meie tunnistame täie veenvusega, siis inimesed usuvad seda. Kui meie elu ja meie suutunnistus lähevad kokku. Aiduku Jumal, et see nii oleks. Aamen.